والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين، وعود لما بدأناه من قبل. ولكن قبل البدء أنوه أننا نزل علينا اليوم ضيف كريم من أهل العلم والفضل والخير، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، فضيلة الشيخ داوود تراوري، عضو لجنة الإفتاء بدولة توغو في أفريقيا، وإمام المسجد الكبير في توغو، وقد درس في الأزهر الشريف بمصر، وجاء ضيفا علينا اليوم، فأثرت أن أصحبه معي إليكم ليتصفح هذه الوجوه الطيبة، وأيضا يذكرنا بربنا عز وجل. بعد هذا تمهيد إن شاء الله، وأن يترجم مترجم، يبدأ الشيخ داود بكلمة يذكرنا فيها بربنا، ثم نبدأ ما أو نواصل ما بدأناه معكم من قبل من شرحنا لكتاب بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 36 بعد 100 الأولى. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أمين. وقبل أن يترجم المترجم، أخونا حسن بلغني أن الأخ محمد والده مريض، وكذلك والدته، ويطلب الدعاء لهم، فأدعو الله عز وجل لهما بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، وأن يشفي كل مريض ومريضة. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Geschwister im Islam. Wir heißen euch allesamt herzlich willkommen zurück zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Korans. Mittlerweile angekommen beim 136. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor wir allerdings mit dem Vortrag des heutigen Abends anfangen, Alhamdulillah, Allah Azzawajal hat uns einen ehrenvollen Gast beschert, den Sheikh Daoud Traoré aus Togo, um genauer zu sein, aus der Heimat, aus Lomé, aus der Hauptstadt. Imam der großen Moschee dort, er selbst hat in Ägypten an Al-Azhar unterricht, beziehungsweise studiert. So bitten wir Allah Azzawajal, dass er ihn reichlich belohnt und segnet dafür, dass er uns heute hier besucht hat. Und wir werden den Abend auch so gestalten, dass er einen Kurzvortrag, eine kurze Ermahnung hält. Und dann fährt der Sheikh Hafidhahullah mit seinem Vortrag weiter. Jazakumullah khairan fi yadihi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا رب هيا لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك لهثما لنا مددا، فلا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربي يسر ولا تعثر، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
آمين.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Dear brothers and fathers who are present this evening in front of our Honorable Imam Dr. Sayyid Abdul Ati, who taught me in the guidance of Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from Egypt, and Allah subhanahu wa ta'ala, by his mercy on me, I meet him today in Deutschland, which is much extremely delightful on me to be in the conference of Islam with him. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for the effort he's putting for Islam. For me not to waste your time, my brother Sheikh Abdul Karim is there to translate all what I will say in Dutch language. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. I've seen the title of our father, which calls upon the knowledge of Quran al-Karim and what we are seeking from the Quran al-Karim. All the knowledge we are seeking today and all the knowledge in which we encounter in our life, it has been drawn from the Holy Quran. جَمِيعِ الْعُلُومِ فِي الْكَوْنِ الَّذِي نَعِيشِ فِيهِ الْآنِ مُفْتَنْبِتًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. لكن كم من المسلمين يتأملون على هذا؟ كل العلوم الهندسة الطب جميع العلوم في العالم العصر الآن مستنبطة من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو دستور لنا جميعا. أبينا أو ردينا ليس لنا منجا ولا ملجا إلا إليه. فأرجو من الله عز وجل أن يشرح صدورنا لنفهم ما سيطرح لنا سعادة الدكتور الوالد المربي الناجي جزاه الله خيرا. العلم مهم جدا في حياة المسلم. Seeking of knowledge is very important in the life of any one of us. If you want to help Islam, if you want to make dawah, if you want to give the good care of your family, your children, your wives, and your subordinates, you have to seek knowledge. And this knowledge, it doesn't mean only the knowledge to go to the secular education, to seek English knowledge or French or Dutch. You have to compose and start from the Holy Quran. If you want to be beneficial for the community, the knowledge you have to seek first before anything comes above that is to go first and seek the knowledge of the Holy Quran. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, he has upgraded him because of the knowledge of Quran al-Karim. And the Quran was revealed on him in the Ghar al-Hira, the cave of Hira in Makkah al-Mukarramah. So if we are considering that there is knowledge which is above the level of Al-Quran al-Karim, we are committing a great error. لو اهتممنا بأي علم وراء علم القرآنية أعتقد أننا على الخطأ ولا بد من التصحيح. لا بد أن نرجع في عقولنا القيمة لنصحح هذا الخطأ، لأن القرآن هو الذي يرشدك إلى كل الخير الدنيا والآخرة. وعلم ليس مقصورة فقط أن تبقى في المسجد وتحفظ القرآن. لا بد من العلم الذي يساعدك في إنشاء مثل هذه الجلسات القيمة المباركة لكي يصل المنفع ويؤم الفائدة إلى الجميع، لأن الله عز وجل حصلنا في القرآن الكريم ما أرسلنا بالرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. العلم لا تصل إلا بلهجة الذي يفهمها القادرين، إلا باللغة التي تستطيع أن تنشر بها هذه الدعوة. فسعادة الدكتور جزاه الله خيرا حاول معنا وأتى بمترجم شيخ عبد الكريم، لم يتعب. الآن قمنا بالثالثة المحاضرة، هذه هي المحاضرة الثالثة في هذا المساء فقط. سبحان الله، نسأل الله يدور في ميزان حسناتهم.
أمين.
عمر بن عبد العزيز السلف الصالح يؤدونه بخمسة من الخلفاء الراشدين، لأنه كان أمينا في زمنه. Umar ibn Abdul Aziz, son of the ulama, the Salaf, they encountered him to be the fifth caliph of Islam because he was having the good character which called upon Islam. And when Allah subhanahu wa ta'ala has given him the opportunity to be the fifth caliph of Islam, جَاءَ إِلَيْهِ وَفْدُ الْمُحَنِّئِينَ مِنْ قُلِّ بَلَدٍ فوصل إليه وفد فتقدم صبي لم يبلغ سنه 11 سنة ليقدم تهنئته إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأنكره عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال له ارجع وليتقدم من هو أسن منك سنة الصبي لم يقدم ولكن دعا الله عز وجل لسيدنا عمر بن عبد العزيز قال له أيدك الله يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بسن لكان في الأمة من هم أحق بمجلسك هذا من هنا تعجب سيدنا عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين فأنشد قولا وتركها أثرا لنا لنتأمل ونتفقه فيه تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو العلم كمن هو جاهل فإن الكبير القوم لا علم عنده صبي إذا التفت عليه المحافل. One of those is when Allah subhanahu wa ta'ala upgraded him in the community of Islam and he became their Amir, all the sub-communities, they send their delegations to come to him and give him the honor of where Allah subhanahu wa ta'ala has put him among the Islamic community. So among one delegation, when they arrived, they've chosen a small kid. It's like our brother who just gave a question, two question to the two. Look at his age, but look at where he is thinking of to make hasanat on behalf of his brother, to make hasanat on behalf of his friend. Look at the age. If not because of what Sheikh is putting as an effort to draw our attention to the good manner, how can a kid like this listen to da'wah and know that it is good to take something from your pocket and give as an umun or as security? May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, my friend, inshallah. So one of the delegations they've chosen a small boy who was not even up to 11 years of his age. One of them said, no, you, small boy talking to me, you have to go back and then they choose who is more elder than you. And the small boy, he didn't get angry. If it is like this, our era, I think we will start insulting Umar Ibn Abdul Aziz. I said, you bad, you've chosen me and you want to send me back. The small boy, he never gets angry and he never insults Amir al-Mu'mineen Umar ibn Abdul Aziz. He rather pray for him. I'm praying to Allah to strengthen this opposition they have given to you. إِذَا مَنْحَ اللَّهُ الْإِنسَانَ لِسَانَ ذَاكِرًا If Allah subhanahu wa ta'ala has given anyone among us the tongue which always repeats the words of Allah, reading the Holy Quran, reading the Sunnah of Prophet Muhammad, وَقَلْبًا خَاشِئًا, and Allah has given him again the heart which is faithful heart to Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ إِتَّحَكَ الْكَلَامِ. If somebody is having these two characters, then the person is qualified to give conference, or the person is qualified to give moral talks in Islam. Sayyidina Umar ibn Aziz, he became astonished. And he had given a poem in which compares to the lectures to who is going to give it this evening. He said, Ta'allam wa laysa al-mar'u yuladu aliman. Each and every one of us is composed on us to seek knowledge. None of us is born from the womb of his mother with knowledge. No. If it has to be so, Prophet Muhammad has been getting the knowledge of the Holy Quran easily. Malaika Jibril came and said, Ikra. He said, Ma'ana Bikari. Ikra, Ma'ana Bikari. And he hold him severely. And Prophet, when he went back home, he was afraid.
he called upon Sayyidina Khadija radiyallahu ta'ala anha min umhatil mu'minin. Dassiruni, dassiruni, zammiluni, zammiluni. It wasn't easy for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to seek knowledge. So we have to put effort. We have to put effort. He said, Laysa al-mar'u yuladu 'aliman. None upon earth has been born with knowledge. You have to seek it before getting it. You have to give all your time to Quran, and Quran will give you the half of the facilitation to understand it. You have to give all your time. If you want to be unhappy, you have to give all your time to Quran before Quran will give you half of the opportunity to memorize. فَإِنَّ الْكَبِيرَ الْقَوْمَ لَا إِلْمَ إِنْدَهُ. It's a gathering. And you see the elders who does not seek knowledge of the Holy Quran, فَبِيُّنْ إِذَا الْتَفَّتَ عَلَيْهِ الْمَحَافِلُ. The small kid who listen to Mashaykh, who listen to Mashaykh, if they give him the opportunity to give the lectures, we have to be patient and listen to him. It's from there we will all extract our benefits. أيها الأشقاء الكرام لذلك الوقت ونحن مسافرون وهو لقبول الأمر الأمر من والد المربي الناجي استطعت أن ألمح أمامكم وما جاء منه من الخطأ فهو مني وما أصح منه فهو من نجاح تربية سارة الدكتور فجزاه الله خيرا وشكر الله سعيه إن سعيه مشكورا.
ربنا يرضى عنك ونفع الله بك.
نفع
الله لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. Der Sheikh Abdullah, wie bereits zu Anfang erwähnt, der als Besuch aus Togo gekommen ist, aus der Hauptstadt Lomé, der dort Imam der großen Moschee ist und zeitgleich aber auch in Al-Azhar in Ägypten studiert hat, hat die Gelegenheit genutzt, basierend auf unserer Vortragsreihe, über die wir seit mehreren Wochen und Monaten sprechen, mittlerweile seit Jahren jetzt, die Überbringung der Botschaft des Korans, des Autors Fadil Ansari, rahimahu Allah. Der Sheikh Hafidhahullah hat dies zum Anlass genommen, um über die Wichtigkeit des Koran zu sprechen. Und dass jeder Einzelne sich bewusst sein sollte, dass egal welches Wissen heute existiert, dass dieses Wissen entnommen ist aus dem Koran. Denn der Koran, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, sind allumfassend für jegliche Art von Wissen. Denn selbst wenn man jetzt fragen würde, in Richtung Technik oder sonst irgendwas, ist es entnommen aus dem Koran, obwohl es vielleicht nicht wortwörtlich dort steht, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch den Koran sowohl das Wissen vermittelt, als auch die Türen zu weiteren Wissenschaften geöffnet und eröffnet, indem Allah beispielsweise sagt, so sollte man die Leute des Faches fragen, wenn man es nicht weiß. Und all diese Wissensgrundlagen sind entnommen aus dem Koran, aus dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala. Demzufolge sollte uns das als Muslime, als muslimische Gemeinschaft nochmal vor Augen halten, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung mit dem Koran zu pflegen, wie wichtig es ist, sich mit dem Koran zu beschäftigen, wie wichtig es ist, aus dem Koran zu lernen, zu lehren und daraus seine Lehren zu ziehen, sei es jetzt für dich, für deine nahestehende Familie, für deine Umgebung, für deine Ehefrau, für deine Kinder, für deine Nachkommen, für deine Eltern und so weiter und so fort. Und der Muslim zeichnet sich dadurch aus, durch die Beziehung, die er mit dem Koran pflegt. Denn der Koran, die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen haben auch die Rechtschaffenden vor uns gesagt, wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen möchtest, dann geh zum Gebet. Und wenn du möchtest, dass Allah mit dir spricht, so öffne den Koran. Und das Wissen ist letztendlich das, was einen emporhebt quasi, nicht durch Ignoranz oder Hochmütigkeit, aber die Wissensaneignung genommen aus dem Buch Allahs oder der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist letztendlich das, was einen emporsteigen lässt, weil Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Buch Völker erhebt und andere wiederum erniedrigt. So sehen wir beispielsweise in vielen Ereignissen entnommen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder aus den Sahaba oder aus den Tabi'in, diejenigen, die danach gekommen sind, dass es Beispiele gab von Menschen oder von Jugendlichen, die vielleicht in einem sehr, sehr geringen Alter waren, beispielsweise zur Zeit von Omar ibn Abdulaziz, dass ein 11-jähriger Junge zu ihm gekommen ist, um mit ihm quasi oder ihn zu empfangen. Und er hat ihn am Anfang gar nicht annehmen wollen, weil er gesagt hat, das ist ein 11-jähriger Junge und so weiter und so fort. Aber er ihm dadurch signalisiert hat, dass die Position, die der Mensch in seinem Leben erreicht, unabhängig vom Alter, das er erreicht hat, aber die Position, die er erreicht, ist zurückzuführen auf das Wissen, was er erreicht hat. So kann es sein, dass du jemanden siehst, der schon sehr erwachsen ist und ein Reifealter erreicht hat und so weiter und so fort. Aber dadurch, weil der ignorant ist dem Wissen gegenüber oder dem Wissenserwerb gegenüber, hat er vielleicht keine so hohe Position. Und vielleicht ist es jemanden, der 12, 13, 14, 15 Jahre alt ist, wie auch immer. Aber durch den Wissenserwerb hat Allah subhanahu wa ta'ala die eine Person erhoben und ihm quasi diese Position innerhalb der Gesellschaft gegeben, aber auch eine Position, die er pflegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Koran, liebe Geschwister, das Buch Allahs Azzawajal, sollte jeder von uns Einzelne die Beziehung damit pflegen, versuchen, Nutzen daraus zu ziehen, um sich nach vorne zu bringen, sowohl für seine Dunya als auch für seine Akhira.
بلغات ثلاثة باللغة الإنجليزية واللغة العربية والترجمة للألمانية فهذه نعمة والنعمة تدل على بركة المتلقي لأنها أرزاق
الله.
الله تعالى يسوق لكم الخير على قدر نياتكم والبركة التي فيكم ربنا من علم بديل كريم عزيز جاء من دولة بعيدة أسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتي هذه في ميزان حسناتي. جاء مبلغا عن الله وعن رسول الله. ربنا من وذكر وذكر في مسجد ديلينج. ومعلوم أن الأماكن تشهد لأصحابه. فإذا يشهد له مسجد ديلينج أنه في يوم كذا أتى مذكر. والآن أتى إلى مسجد ميرسش أيضا مذكر. هذه نعمة. أتكلم بالإنجليزية وكنت أود أن يتكلم كذلك باللغة الأم في توجو.
لما سأل الدكتور ينزل في توجو أنا أقوم مترجم ليس تابلكيري.
إن شاء الله
قريبا
بإذن الله.
نعم.
فتكلم بالإنجليزية وترجم للعربية ثم قام المترجم للغة الألمانية فاحمدوا الله على النعمة واشكروه جل وعلا. كثيرا ما أقول من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر
يا رب.
ومعلوم أن النعمة تتبع شاكريها. النعمة تتبع شاكريها. أعظم نعمة من الله بها على البشرية بعثت نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم القرآن. أهل مكة لم يشكروا النعمة. نشأ بينهم ودعا فيهم وأراد لهم الرحمة فكذبوه وقتلوا أصحابه وطردوهم وأدموا قدم رسول الله ووضعوا سند جزور على ظهره وعاندوه وكذبوه وسبوه. وجاء نفر من يثرب وهي المدينة يبايعونه على الإسلام ونصرة الدين فجاءوا شاكرين فانتقلت النعمة من بين أهل مكة إلى بين أهل المدينة لأن النعمة تتبع شاكريها. هكذا هي النعمة. لذلك أقول لنفسي وإياكم لابد أن نشكر النعمة لأن الشكر قيد وصيد كما قال العلماء. الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالشكر اللي يحصل النعمة الموجودة تحفظ والنعمة المفقودة تصاد وتجلب. يعني أنا عندي نعمة أريد حفظها أشكر فلما أشكر اللي يحصل النعمة تثبت عندي. مش بس كده في نعم ليست عندي بالشكر فهو قيد للموجود وصيد للمفقود. فإن كنت في نعمة فاشكر لأن المعاصي تزيل النعم. نسأل الله السلام. المعاصي يا إخوة تزيل النعمة. سبحان الله كم من إنسان كان في نعمة بسبب الانحراف عن المنهج والوقوع في المنكرات صلبت منه النعم. نسأل الله السلام. نعم أن تزول بالفوضى وعدم اتباع المنهج. نعم المال تزول بالمعاصي والمنكرات فيأتي الجوع بعد الشبع. سبحان الله حتى بهاء الوجوه ونور القلوب، يذهب بالمعاصي والذنوب، لأن المعصية ظلمة في القلب والعياذ بالله، وظلمة في الوجه، وضيق في الرزق، وبغض عند الخلق، نسأل الله السلام. إذا لابد لنا من شكر النعم. يترجم ونواصل إن شاء الله. الله يكرمك ونرضى عليك.
So erwähnt der Sheikh Hafidhahullah, dass es wichtig ist, für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu danken. Allah sagt im Koran, und wahrlich, wenn ihr danken würdet, so würde ich euch mehr geben. Das heißt, wir brauchen es oftmals auch so als kleinen Weckruf, dass man diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, dass man diese nicht als selbstverständlich erachtet. Wie beispielsweise...
Abu Ahmed. عايزين كوبايه شاي للشيخ امام مرافق الشيخ او حتى اعمل له كوبايه من الحلوه دي. الله يرضى عليك.
ساعات لازم حتى انام في الجبال خاصه.
تفضل يا شيخ.
So dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass man diese Möglichkeiten, die man hat, dass man auch dafür Allah subhanahu wa ta'ala dankt, wie beispielsweise, dass man in die Moschee kommt. Und dass es da einen Wissensvortrag gibt, dass es eine Ermahnungsrunde gibt, dass es jemanden gibt, der etwas rezitiert aus dem Buch Allahs, dass es jemanden gibt, der etwas rezitiert aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wie beispielsweise der Sheikh Hafidhahullah auf Englisch gesprochen hat, auf Arabisch gesprochen hat, der Sheikh Seyd hat auf Arabisch gesprochen, übersetzt wird das Ganze ins Deutsche. Das heißt, all das sind Gaben, für die man danken sollte. Und das ist das, was wir oftmals brauchen, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass gewisse Dinge einfach nicht selbstverständlich sind, sondern dass man dafür danken sollte, so sagt Allah Azza wa Jalla. Und wahrlich, wenn ihr danken würdet, so würde ich euch mehr geben. Das heißt, die Gelehrten sagen, der Dank für die Gabe ist sowohl ein Schutz als auch eine Angel, sozusagen. Ne? Man schützt damit die Gabe, die man hat. Yani, wenn du Allah Azza wa Jalla dankst für eine Gabe, dann schützt du die vorhandene Gabe und du angelst dir quasi die nicht vorhandene Gabe. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat dir gewisse Möglichkeiten gegeben oder Gaben, die Gaben Allahs als solchen, sind nicht aufzuzählen. Und du dankst dafür, dann beschützt es erstmal diese Gabe, die du hast. Und es kommen weitere Gaben hinzu. Und deswegen gibt es die Aussage, die besagt, wer in einer Gabe ist und für diese nicht dankt, so wird sie ihm entnommen, ohne dass er es merkt. Wer in einer Gabe ist und dafür nicht dankt, so wird sie von ihm entnommen, ohne dass er es merkt oder spürt. Und das ist das, was wir oft sehen. Dir geht es gut, du dankst dich dafür, später geht es dir schlecht und so weiter und so fort. Und all das sind Beispiele, die das nochmal vor Augen führen und uns zeigen, wie wichtig es ist, für die Gaben Allahs also ich zu danken.
الآن ننتقل إلى البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم. هذا البلاغ عن المصنف بهذا العنوان اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. ويشير المصنف إلى أن هذا البلاغ القرآني يعد هو البلاغ الجامع المانع والضابط الذي من خلاله يحقق المسلم جميع بلاغات القرآن التي سبقت والتي سوف تأتي بإذن الله. سبق لنا أن أخذنا من بلاغات القرآن تدبر القرآن، التعرف على الله بالأسماء والصفات والأفعال، حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الحياة الآخرة، دعوة الناس إلى الخير بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. خمس بلاغات ذكرناها تفصيلا. هذه البلاغات المذكورة لا قيام لها إلا باتباع المبلغ هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو المبلغ عن الله عز وجل. إذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر للوجود، وما نهاكم عنه فانتهوا، بل وبين أن من أصول الإيمان متابعة النبي العدنان. فقال الله تعالى في الآية التي يسميها العلماء بآية المحنة، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أهل العلم ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله بهذه الآية، اسمها آية المحنة، أي الابتلاء. قال: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعوة المحبة لله، فإن السبيل المبرهن والمدلل على صدقكم فاتبعوني، أي اتبعوا النبي. إن المحبة لمن يحب مطيع. أحب الله، إذن أتبع ربي من خلال رسله، لأن لا يمكن أبدا أن أعرف ربي إلا من خلال من أرسله. كما ذكرت لكم قديما أن أي رسالة لها أركان أربعة. أي رسالة، الركن الأول المرسل، الركن الثاني الرسالة، الركن الثالث المرسل، الركن الرابع المرسل إليه. يعني أي رسالة هتبعتها حضرتك، الواد عبد الكريم هيبعت رسالة للشيخ داود في طوبو، تمام كده؟ يبقى المرسل عبد الكريم، صح؟ هيكتب الرسالة في جواب زي ده، تمام كده؟ يبقى دي الرسالة اللي هو عايز يبلغها. هيرسل الشيخ سيد يسافر توجو بالرسالة دي، أصبح المرسل الشيخ سيد. المرسل إليه مين؟ الشيخ داوود. وصلت كده أركان الرسالة أربعة. طيب تعالوا نشوف الإسلام كرسالة. المرسل من؟ الله رب العالمين. الرسالة القرآن. من المرسل بهذه الرسالة؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من المرسل إلي الناس كافة إلى قيام الساعة؟ هذه أركان الرسالة. فأنا لكي أعرف مضمون الرسالة لابد لي من اتباع المرسل. إيه؟ هو جايب رسالة هيبلغني الرسالة، وهو أعلم بمضمونها لأن الذي أرسله بينها له. إذن عشان أعرف أنا كمرسل إلي مضمون هذه الرسالة أروح للمرسل. المرسل من؟ هو محمد بن عبد الله. يبقى البلاغ اللي بين إيدينا ده هو الأصل الجامع المانع لمن أراد أن يحقق جميع بلاغات القرآن. يبقى لازم أعرف النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم أفهم يعني إيه سنة. عاوز أتبع، بنسمع يقول لك أهل السنة. طب إيه السنة؟ هو ده السؤال. وما ضوابط الاتباع؟ ده سؤال آخر. وكيف أحقق هذا الاتباع؟ ده سؤال ثالث. يعني مسائل كثيرة جدا. فلازم نبدأ بالتعرف على السنة. في لغة العرب يا إخوة، السنة باختصار هي الطريقة. عندما أقول اتبعت سنة فلان، أي طريقته، أسير على دربه، أقتفي أثره، أضع قدمي في موضع قدمه. ولذلك كان مشايخنا ونحن صغار يعلموننا فيقولون، كان شيخ يقول لي: يا سيد، وأنت في الحياة الدنيا لابد أن يكون نظرك على كتف رسول الله هناك على الصراط، يقول: يا رب أمتي أمتي. يبقى أنا شايف النبي قدامي الآن على الصراط، يقول لي: ولازم توصل، تمشي على خطى النبي عشان توصل إلى النبي، فتدخل في قوله: يا رب أمتي أمتي، اللي اليوم النجاة. فإذا انحرفت عن طريقه فلا سبيل للوصول أبدا أبدا، مش ممكن تصل إلا خلفه عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم، شوف مشي فين النبي، مشي وراه، ماذا قال، ماذا فعل، امشي ورا النبي على طول عشان توصل. إذا السنة هي الطريقة. المحدثون أهل الأثر عرفوا لنا السنة تعريفا واسعا جميلا، فقالوا: السنة هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، من يوم مولده إلى يوم وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. التعريف الجميل ده، مش فقط من يوم البعث، لا، من يوم المولد لما اتولد النبي أصبحت حياة النبي هي الطريقة المتبعة
عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده حتى قبل الرسالة في حاجة اسمها إيه؟ الإرهاصات، إرهاصات النبوة. وفي الشمائل السابقة كان مرضع مسترضعا في بني سعد، ونزل جبريل فشق صدره وأخرج حظ الشيطان منه. إذن هذه طريقة منذ مولده حتى مماته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكل ما يتعلق بالنبي محمد منذ مولده إلى يوم وفاته سنة، سنة. فالسنة كل ما جاء عن النبي. وعشان تفهم أكثر اسمع إجابة أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي محمد عليه الصلاة، قال كان خلقه القرآن. بس هي دي، هذا الكتاب العظيم إن أردت أن تراه واقعا انظر إلى النبي. خلاص، أي أمر في القرآن ده انظر للنبي تجد نبيك طبق الأمر خير تطبيق. أي نهي في الكتاب ده انظر للنبي تجد نبيك اجتنب هذا النهي خير اجتناب. أي خلق، أي أدب، أي سلوك، أي معاملة في هذا الكتاب انظر إلى النبي تراها مجسدة. لذلك كثيرا ما أقول إن الكمال البشرية تجسد في النبي. قرآن يتحرك بين الأنام عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده مفهوم السنة. نعم، إذن السنة كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات منذ مولده إلى يوم وفاته. وده محتاج لشيء من البيان بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir kommen zurück zu unserer Vortragsreihe, wie wir gesagt haben, die Überbringung der Botschaft des Koran. Diejenigen von euch, die schon länger dieser Vortragsreihe beiwohnen, kennen die verschiedenen Kapitel, über die wir gesprochen haben. Heute, bin in der Ta'ala, sprechen wir über das sechste Kapitel, und das ist heute der erste Vortrag in diesem neuen Kapitel. Und zwar sagt der Autor, dass alle Kapitel, die wir bis jetzt besprochen haben, alle Kapitel sind nutzlos, wenn nicht das sechste Kapitel verinnerlicht wird. Und er sagt, dass das sechste Kapitel darin besteht, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Basierend auf der Aussage Allahs Azzawajal, der besagt, wahrlich, was euch der Prophet gegeben hat, so nimmt davon. Und wovon oder was er euch verbietet hat, so bleibt davon fern. Zeitgleich sagt Allah Azzawajal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über den Koran, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, all diese Aussagen, die wir kennen aus dem Koran, die beteuern nochmal und zeigen nochmal, wie wichtig es ist, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innezuhaben. Und das ist auch eine Sache, wie wir zu Anfang erwähnt haben, die man wahrscheinlich schon zuhauf gehört hat, die Befolgung des Propheten und so weiter und so fort. Aber oftmals, und das ist auch das, worauf wir versuchen, ganz großen Wert zu legen, es ist wichtig, sich das immer und immer wieder vor Augen zu halten, dass es nicht nur lediglich Worte sind, die links rein und rechts nochmal rausgehen, sondern dass man sich wirklich verinnerlicht und vergewissert, was es bedeutet, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Und wenn wir sagen, wahrlich, er ist als eine Barmherzigkeit entsandt worden für alle Weltenbewohner, ob wir uns dessen tatsächlich bewusst sind und danach leben und dieses Vorbild auch so annehmen, wie es Allah sagt, indem er sagt, wahrlich, ihr habt den Gesandten Allah ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Vorbild in jeglicher Hinsicht, dem der Mensch oder dem die Menschen folgen sollten. Denn wenn man lediglich sagt, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebe, aber ihm nicht folge, dann ist das irgendwo, ist eine gewisse Kluft, die da vorherrscht und irgendwas ist nicht in einem gesunden Verhältnis. Denn grundsätzlich gilt die Regel, derjenige, der jemanden liebt, der folgt demjenigen oder demjenigen, der geliebt wird. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sollte sich das in meiner Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen, so dass es nicht lediglich leere Worte sind, die man spricht. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man sich das vor Augen hält. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man versteht, mit welcher Botschaft der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Man sollte wissen, jede Entsendung einer Botschaft wird dadurch gezeichnet durch vier wichtige Bestandteile. Eine Botschaft hat vier wichtige Bestandteile. Der erste Bestandteil ist der Entsender dieser Botschaft. Der zweite Bestandteil ist die Botschaft an sich. Der dritte Bestandteil ist der Überbringer der Botschaft und der vierte Bestandteil ist der Empfänger dieser Botschaft. Das heißt, diese vier Merkmale müssen gegeben sein. Ich habe einen, der die Botschaft entsendet, ich habe die Botschaft an sich, ich habe den Überbringer und ich habe den Empfänger. Der Entsender der Botschaft des Koran ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die Botschaft an sich ist der Koran und zeitgleich aber auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vierte ist der Überbringer der Botschaft. Der Überbringer der Botschaft, der Koran, kam über Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Empfänger sind alle Menschen dieser Welt. Und deswegen ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam entsandt als Barmherzigkeit und Rechtleitung für die Weltenbewohner. Das heißt, wenn ich mir diese Kette anschaue, diese Merkmale einer Botschaft und wie sie angenommen wird und so weiter und so fort, dann wird nochmal hervorgehoben, welche Rolle der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam darin hat, indem er diese Aufgabe hat, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala zu überbringen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wer der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist. Und das ist das, was wir in diesem Kapitel noch weiter und weiter besprechen werden. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die in diesem Kapitel erwähnt werden. Aber wir beginnen damit, was es eigentlich heißt, die Befolgung, beziehungsweise was eigentlich die Sunna bedeutet. Als Sunna, sprachlich gesehen, aus der arabischen Sprache entnommen, bedeutet als Sunna der Weg von jemandem. Als Sunna bedeutet der Weg von jemandem, der vorangeschritten ist. Als Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in religiöser, in theologischer Hinsicht, bedeutet alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, an Aussagen, an Taten, Bestätigungen oder Warnungen und Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Und das ist das, was die Gelehrten sagen, dass wir nicht sagen, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beginnt ab dann, als er die ersten Verse des Korans bekommen hat, sondern die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beginnt viel, viel früher, dann als er geboren worden ist, weil er auserwählt ist als ein Prophet, als eine Rechtleitung, als eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner, bis zu seinem Ableben. All das gehört zur Sunna des Propheten, egal was er gesagt hat, was er gemacht hat, seine Eigenschaften, was er bestätigt hat, was er negiert hat. All das fällt unter den Begriff der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist in jeglicher Hinsicht eine gute und vollkommene Tat, eine gute und vollkommene Sache. Denn derjenige, der nach der Vollkommenheit in der Menschheit sucht, der findet diese Vollkommenheit nur beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen Aisha radiallahu anha, also die gefragt worden ist nach dem Khuluq, nach dem Charakter, nach der Wesensart des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat Aisha radiallahu anha gesagt, wahrlich sein Khuluq, seine Wesensart, seine Art und Weise, war der Koran. Das heißt, alles, was du aus diesem Buch entnimmst, an Eigenschaften, an guten Dingen und so weiter und so fort, das war verkörpert im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn wir das verstehen oder das verstanden haben, dann wird uns bewusst, wenn wir sagen, wir befolgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
إذن تعريف السنة وضابطها كل ما جاء عن نبينا من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إيه معنى القول؟ أي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تقرأ السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هذه سنة قولية، ده قول النبي. قال النبي بدي اسمها الأقوال. النوع الثاني من السنة الأفعال، كيف كان ينام، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يصافح، كيف كان يجاهد، دي كلها أفعال. سنن الأفعال تنقسم لقسمين، أفعال تشريعية وأفعال جبلية. التشريع أنا مطالب فيه بالاتباع، له أحكام. من التشريع مثلا عندما قال لعمر بن سلمة وكانت يده تطيش في الصحفة يا غلام سم الله وكل بيمينك، هذه فعله الأكل بإيه؟ باليمين، ده تشريع، ما ينفعش أكل بالشمال. ليه؟ لأن في أمر، خلاص كده، وده فعل تشريعي علمه النبي لعمر بن سلمة، وكل بيمينك وكل مما يليك، كذلك في الأكل تأكل مما يليك مش مما يلي غيرك، دي سنة متبعة، وده بيكون في السوائل يا إخوة. أما في القطع كل من أي مكان شئت. تاني يكون في السوائل مثلا إيه؟ شربة، ما ينفعش تشرب من قدام أبو العطر. ليه؟ لا، ده سائل، اشرب من أمامك، عامل لك طبق ملوخية، ما ينفعش تحط يديك قدام اللي إيه؟ حط يديك في طبق أنت، ما تروحش فالسوائل كل مما يليك، إنما القطع
يجوز لك أن تلتقط. الدليل حديث أنس في الصحيح أن النبي دعي على طعام، وطبعا النبي كان يحب الدباء، الدباء يعني الكوسة أو القرع العسل، النبي كان يحبه جدا. قال أنس: فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة. الدباء بيكون قطع تحط كده على الأرز أو كذا أو الأطعمة اللي تعملوها في الطواجن، فالنبي بيحب الدباء فكان يعمل إيه؟ يلتقط قطع الدباء. كذلك مثلا بعض الناس بيكون دعيك على طعام في قطع لحم، تمام كده، واللحم يختلف، في لحم يكون سمينا ولحم بيكون لحم أحمر، والناس أمزجة في الطعام، ربما أنا لا أكل إلا اللحم الأحمر وإنت بتأكل السمين، فأنا قعدت حط قدام مني أنا السمين وأنا لا أكله، وحطت قدامك أنت الناحية الثانية الحتة الحمر، فراح خد، ما تقوليش ده مين ماليك، لا ده مش تابعي، ده اللي يلين ده مش تابعي، خده أنت، هذا أنا لا أكله. ماشي كده، يعني زي ما أقول لك كده، حتى الأطعمة، حتى أنا إخوة يعرفون هذا، مثلا في الدجاج أنا ما أكلش غير الدبوس، واحد يحط لي الصدر مش هاكله، هيفضل مركون، انا باكل ايه؟ الدبوس فقط، الحته اللي تحت الفخذ الصغيره دي فقط، هذا ما اكله في الدجاج، خلاص كده. فالان حاطط لي الصدور والدبابيس الناحيه الثانيه، انا همد ايدي واخد الدبوس من قدامك، معلش يعني يا عم الشيخ كل مماليك، لا مش في القطع. حتى الفواكه، يعني اذكر كان لنا صديق ربنا يحفظه كان له عاده غريبه جدا في الطعام، يعني مثلا في فاكهه ولو يكن كده عندنا بلح اسمه الزغلول لونه أحمر كده جميل، فأخونا ياخد بلحة يقطم نصها ويأكلها ويروح شيلها في إيديه الشمال كده ويبدأ يأكل غيرها، فكنا بنتعجب أنت بتعمل إيه؟ يقول أصل دي حلوة قوي فأنا بشيلها لأن ربما اللي بعدها مش حلو عشان أختم بيها. شوف حتى عنده فن في الأكل. فنقول لك في القطع التقط كما شئت، تمام كده، انما السائل كل مما يليه، السائل كل مما يليه. اذا النبي لما ارشدنا تشريعا للاكل باليمين فده تشريع، تمام كده. طب نخلي بالنا من نقطه المساله المهمه دي، هنيجي بقى للجبلات. طب يا عم الشيخ انا جبله ما بعرفش اكل باليد، بحب اكل بالملعقه، تمام، واحد تاني يحب ياكل بالشوكه والسكين، صح، واحد تاني صيني او ياباني فبياكل بالعصيان ولا ايه، بياخد عصايه مش عارف ياكل، المهم يعني هو شغال بالعصيان، تمام كده. نقول له لا حرج في هذا كله، دي جبله. النبي لم يامر بنوع اليد او الاله اللي تاكل بيه، هو امر فقط تاكل باليمين، انما اليمين بقى في ملعقه ماشي، في شوكه ماشي، في عصايه ماشي، المهم بايه؟ باليمين. بالشمال لا، هتاكل بالشوكه والسكين لازم تاكل باليمين، ما تتبعش الاتيكيت بتاع الغرب بقى، لان اللي هياكل بالشوكه والسكينه تبع للغرب ياكل بايده ايه؟ الشمال، لانه ماسك السكينه باليمين بيقطع ويروح لايق بالشمال، نقول له هذا لا يجوز، لان انا عندي تشريع ان اكل باليمين، فتقطع عادي باليمين وتروح ماسك الشوكه باليمين وتاكل، بس انا هتعب، ما تاكلش بالشوكه والسكينه بدل ما تتعب، كل بالعصيان، عارف العصايه، كل بأي حاجة، كل بالملعقة، لكن لا تأكل إلا باليمين. يبقى الأكل باليمين تشريع، إنما الآلة جبلة، بترجع لطبعك وعادتك، ما حجر عليك النبي فيه. طب فعل النبي جبلة كان يأكل باليد، ده جبلة بقى، يأكل بالثلاثة أصابع هكذا، دي جبلة. أنت بقى حبيت حتى في الجبلة تتابع ليك أدب، لكن أنا ما أعرفش أكل بإيدي. ده في ناس يا اخوه في الخليج عجيبه، انا ما اعرفش اكل زيهم، يقعد بثلاث اصابع ويلقط اللحم لقط، انا ما اعرفش اعمل كده، انا عايز ملعقه، كل بالملعقه لا حرج، صح كده، انا ما اعرفش اكل بايديا مثلا، خلاص، انما انت تعرف خلاص كل باليد. يبقى نخلي بالنا الفرق بين التشريع والجبله في الافعال. معظم الخلل ياتي عند مدعي العلم من عدم الفهم. كثيرا ما أقول لكي تتعامل مع السنة لابد لك من بابين، الأول معرفة السبب والآخر معرفة الصفة. لازم أعرف سبب السنة دي، لأن في نصوص لها أسباب، وده اسمه مناط الحكم، لازم أرجع للسبب عشان أطبق الحديث على كل سبب يشاكل هذا السبب. النوع الثاني صفة السنة، هل تشريع ولا طبع وجبلة؟ هكذا يبقى إذا نفرق بين الأكل باليمين كتشريع واستخدام الآلة في الأكل، دي جبلة وطبع على حسب عادة قومك، عادة قومك يأكلون بالملاعق، كل بالملعقة وهكذا. فإذا الفعل فعل النبي إما أن يكون تشريعا يبقى واجب اتباع، وإما أن يكون جبلة فلك ألا تتبع في هذا، يرجع للجبلة والطب كما فعل خالد في قضية أكل لحم الضب. لحم الضب وضع أمام النبي، عارفين الضب سحلية كبيرة شوية عاملة زي التمساح بس صغيرة موجودة في الصحراء، نعم، فوضع أمام النبي فالنبي لم يأكل منه. الطرق أيضا سيدنا خالد قاعد جنب النبي فسأل أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، أنا ما أعرفش الطعام ده فما بأكلوش. فسيدنا خالد رح أكل الضب على مائدة النبي عشان يعلمنا الحكم ده. النبي امتنع جبلة وطبع، انتم هنا حتى في الغرب جنسيات متعددة صح؟ والمطابخ متعددة، قد أكون أنا مثلا لا أشتهي طعام معين أنت تصنعه لكن أنت تشتهيه فأنا ما أقدرش أكله مثلا صح؟ لكن غيري بيأكله. فنيجي نقول لك بقى عندنا سنة في الباب ده، ما عاب النبي طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك، أنا لا أشتهي مش أكل خلاص. وما تقولش بقى اللي أصل ما خلاص أنا بقولش ده وخلاص، إن اشتهيت كل. فنفرق بين التشريع والفعل التشريعي والفعل الجبلي الطبعي وهكذا. كذلك في الطرق في ترك تشريعي وترك جبلي، ونجل التقريرات إن الصحابي يقول أو يفعل فيصل القول للنبي أو الفعل ده فيوافق عليه أو يقره أو يضحك فده اسمه إقرار، فأصبح الحجة في الإقرار مش في قول وفعل الصحابة إن النبي أقره كما قال صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نيجي للصفة ده، الصفة الخلقية، شوف سمت النبي، كانت له لحية تملأ صدره كثة، كان يمشي مسرعا لا يلتفت، ما عندوش خائنة الأعين، ما ينظرش كده بطرف عينيه، ما عندوش دي خالص عند الأنبياء، لما يجي يكلم عبد الكريم جنبي اهو ما ينظرلوش كده، يروح عامل كده لعبد الكريم يكلمه كده، يكلم الشيخ داود يروح يكتمل كده كلية الشيخ داود، هذا دي اسمها صفات خلقية. وفي صفات خلقية، الصادق الأمين عنده مكارم الأخلاق بل وارتفع عليها، ولذلك امتدح ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وكأن الأخلاق العظيمة بساط يعني تبيش سجادة وارتفع فوقها النبي، يعني هو أعلى من الخلق العظيم. ما تصلوا عليه، طبعا التفصيلات محتاجة اللقاء غير اللقاء، والمغرب دخل فأكتفي وعبد الكريم هيختصر، فإن قدر بقى وكذا هنقف بقى مع تفصيلات السنة وضوابط السنة وكيف أكون متبعا بإذن الله تعالى إن قدرت لنا حياة.
Wir kommen zum letzten Teil und diesen Teil werden wir sehr kurz zusammenfassen aufgrund der Enge der Zeit, weil gleich Adhan gerufen wird für Maghrib. Man sollte wissen, wir haben erwähnt, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lässt sich unterteilen in Aussage des Propheten, Tat, Bestätigung oder eine Eigenschaft. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist klar, was damit gemeint ist, indem er eine Sache sagt. Die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ebenfalls bekannt. Eine Tat lässt sich allerdings in zwei Kategorien unterteilen. Einmal eine Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche auf seiner Aussage basiert, die verpflichtend ist, wie beispielsweise, dass er gesagt hat, iss mit deiner rechten Hand. Das ist eine Befehlsform, das heißt, der Muslim muss mit seiner rechten Hand essen. Allerdings die Art und Weise, wie man isst mit seiner rechten Hand, bleibt einem offen. Das heißt, es gibt eine Tat, die überliefert wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die verpflichtend ist, und eine Art und Weise, wie er beispielsweise gegessen hat oder wie auch immer, bei der es vorzüglich ist, wenn man sie umsetzt, aber nicht als eine Pflicht gemacht wurde. Zeitgleich aber auch eine Bestätigung, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder wenn einer der Gefährten irgendetwas gesagt oder getan hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es bestätigt oder stillschweigend angenommen, bestätigend angenommen, auch das zählt zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und seine Eigenschaft kann sein, in seiner Eigenschaft, wie er ausgesehen hat, aber auch in der Eigenschaft seiner Kommunikation, seines Charakters. all das zählt zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen die Gelehrten, es ist wichtig, kenne den Grund für die Sunna und kenne die Eigenschaft der Sunna, ob es eine Pflicht ist oder eine freiwillige Tat. Das, liebe Geschwister, so viel zur Sunna. Ich sage diese Worte mit bei Allah durch und für mich und euch in Vergebung. Und den nächsten Unterrichten entschuldigt, wie gesagt, aufgrund des Zeitpunkt, aber in den nächsten Unterrichten werden wir expliziter sprechen über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich sage diese Worte bitte bei Allah, mich nicht vergeben.